Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə, New York'da BMT'nin İnsan Hakları Şurasına seçkilər keçirilir. Namizəd ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Prezident Bush İranın nüvə böhranının diplomatik yollarla həllinə tərəfdar olduğunu bəyan edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı həmsədirlərin yeni fikirləri var. Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan dünya yahudilərinin kongresi Azərbaycanda olmayacaq. Çiçin separatçılarının keçmiş lideri Aslan Masxadovun Bakıda məskunlaşmış ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyir. Azərbaycanda dünyaya göz açan hər 1000 uşaqdan 29-u vəfat edir. Amerika fondunun yeni araşdırması. Və bu gün qələbə günü münasibəti ilə Azərbaycanda bayram tədbirləri keçirilib. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bu saatlar New York'da BMT'nin İnsan Hakları Şurasına seçkilər keçirilir. Yeni formalaşacaq İnsan Hakları Şurasına 47 üzv ölkə seçilməlidir. Şuraya 64 ölkənin namizədliyi irəli sürülüb və onların arasında Azərbaycan da var. Mərkəzi New York'da yerləşən Human Rights Watch İnsan Hakları Təşkilatı 64 namizəd ölkələr siyahısından Azərbaycan, Çin, Kuba, İran, Pakistan, Rusiya və Səudi Ərəbistanının çağırılmasına çağırıb. Təşkilat hesab edir ki, bu ölkələrdə insan haqlarının durumu ağır olduğuna görə onlar İnsan Hakları Şurasına seçilməməlidirlər. Məxvi yolla keçiriləcək səs vermə zamanı namizəd ölkələr azı 96 dövlətin dəstəyini qazanmalıdırlar. Hazırda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 191 üzvü var. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bugün jurnalistlərə deyib ki, ATƏT Minsk qrupunun həmsədirləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlaması ilə bağlı tərəflərə yeni təşriflər veriblər. Lakin nazirin sözlərinə görə təşriflərin bəziləri Bakını qane eləmir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması barədə danışıqlarda yeni təkliflərin olduğunu təsdiqləyib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bunu mayın 9-da jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Bəzi təzə fikirlər var, maraqlı fikirlər var, doğrudan da onların o fikrin üstündə biz işləyirik indi. Çünki onda təhlil eləyirik, ölçüb biçirik necə olduğunu deyirlər, amma necə olacaq? Bəzi məsələlər çox maraqlıdır, bəziləri əlbəttə ki biz qəbul edə bilmərik. İlk növbədə ona görə danışıqları davam etdirməliyik. O hamısı Praqa prosesinin çərçivəsindədir, hər şey. Müzakirələr belədir ki, bəs birini qəbul edirlər, birini qəbul etmirlər və onu tezdir deməyələr, hansı məsələlərin üstündə biz işləyirik.
Elmar Məmmədyarov onu da bildirib ki, Azərbaycan tərəfi həmsədirlərin son fikirləri ilə razılaşmayıb. Ötən həftə Minsk qrupunun həmsədirləri Moskvada görüşüb, həmin görüşdən sonra Fransalı həmsədir Bernard Fassiye Ermənistana, daha sonra Azərbaycana səfər etmişdi. Amma bu səfərlərin mahiyyəti haqqında ətraflı məlumat verilməyib. Elmar Məmmədyarovun bildirdiyinə görə mayın 18-i və 19-unda Strasburqda Avropa Şurasının toplantısı çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə görüş olacaq. Danışıqların sonrakı mərhələsi də həmin görüşdən sonra müəyyənləşəcək. Xarici İşlər Naziri iki ölkə prezidentinin görüşü barədə fikir söyləməyin hələ tez olduğunu deyib. Elmar Məmmədyarov iyul ayında Sankt-Peterburqda böyük səkkizlik ölkələrinin samitində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müzakirə olunub olunmayacağının hələlik bəlli olmadığını deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Mayın 15-də Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Dünya Yahudilərinin Kongresi Azərbaycanda olmayacaq. Bölgədəki ictimai-siyasi vəziyyəti nəzərə alan Yahudi Kongresinin rəhbərliyi belə qərar verib. Bakıdan İlçin Məmmədov xəbər verir.
Azərbaycan-İsrail Dostluq Cəmiyyətinin Bakıdakı nümayəndəliyinin rəhbəri Asif Bayramovun sözlərinə görə, rəsmi Bakı ilə məsləhətləşmələrdən sonra Kongresin Bakıda keçirilməsinin Azərbaycanın durumuna xələl gətirəcəyi nəzərə alınaraq tədbirin yeri və vaxtı dəyişdirilib. Asif Bayramov.
Kongres o nöqtəyə nəzərdən geri çağırıldı ki, Azərbaycan-İran münasibəti, Azərbaycan-Türkiyə, İsrail və Amerika münasibəti həmin kongresin keçirilməsində ola bilər ki, Azərbaycanın vəziyyəti siyasətinə zərər gətirə bilərdi. Və bu nöqtəyə nəzərdən də kongres təşkilatları özləri kongresin keçirilməsini geri çağırdı və qeyri-müəyyən bir vaxtda saxladı. Hansı o şey keçirəcək, o da ki, hələ bizim üçün bəlli deyil.
Asif Bayramovun sözlərinə görə kongresin Azərbaycanda keçirilməməsi ilə bağlı qərar heç də təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olmayıb. Çünki Azərbaycan hökuməti kongresin təhlükəsiz keçirilməsi üçün təminat verirdi. Bir müddət öncə Azərbaycan mediasına verdiyi açıqlamalarda İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lenk bildirmişdi ki, Dünya Yahudiləri Konqresinin Bakıda keçirilməsi haqqında qərar verilərkən Azərbaycanda bütün dövrlərdə yahudilərə qarşı dost münasibətin olması nəzərə alınıb. Bu günlərdə isə Azərbaycan Ziyalıları Hərəkatı Prezident İlham Əliyevə və İsrailin Bakıdakı səfirliyinə müraciət edərək Azərbaycan maraqlarına zərər dəyməməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Dünya Yahudiləri Konqresinin Azərbaycanda keçirilməməsini istəmişdi. Amma həmin müraciətdə bu istəyin yahudilərə qarşı hər hansı mənfi münasibətlə əlaqədar olmadığı da vurğulanmışdı.
Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verirdi. Çeçen separatçılarının keçmiş lideri Aslan Maskhadov'un ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyib. Maskhadov'un ailəsi Finlandiyanın prezidenti Tarja Halonenə bu barədə məktub göndərib. Helsingidəki rəsmilər bu məlumatı təsdiq ediblər. Maskhadov 2005-ci ilin mart ayında Rus ordusunun xüsusi əməliyyatı zamanı öldürülüb. Onun ailəsi hazırda Bakıda yaşayır. Dünya Çiçinlərin Konqresi Təşkilatının əlaqəndiricisi İsa Axyadov bildirib ki, Maskhadovun ailəsinin üzvləri özlərini Bakıda təhlükəsiz hiss etmirlər. Azərbaycanda hər yeni doğulan min uşaqların 29-u ölür. Qonşu Qazaxıstanda bu göstərici 16-ya, Türkiyədə isə 22-yə bərabərdir. Dünyaya yeni gələnlər arasında ən az ölüm isə Yaponiya, Çex Respublikası, Finlandiya və İslandiyada qeyd alınıb. Bu ölkələrdə hər min yeni doğulan uşaqdan 3-ü və ya 4-ü vəfat eləyir. Bu barədə Birləşmiş Ştatlardakı Save the Children, uşaqları xilas edin müstəqil xeyriyyə təşkilatının yeni yaydığı hesabatına deyilir. Son araşdırmaya görə ən ağır durum Liberiya, Əfqanistan, Pakistan və İraqdadır. Afrika ölkəsi Liberiyada hər doğulan 1000 uşaqdan 65-i, Əfqanistanda isə 60-ı vəfat eləyir. Azərbaycan uşaq ölümünə görə inkişafda olan 78 ölkə arasında 23-cü yerdədir. Ana və uşaqların sağlamlığı üçün ən yaxşı ölkə isə İsveç sayılır. Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün Moskvada qələbə paradını qəbul edən Rusiya prezidenti Vladimir Putin neonasistlərə və digər ekstremistlərə dözümsüzlük nümayiş etdirməyə çağırıb. Putin bildirib ki, 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbə həmin qüvvələr üçün dərs olmalıdır. Nasizmin məğlub bayraqlarını bir daha uzatmağa çalışanlar, etnik qarşıdurmanı, ekstremizmi və ksenofobiyanı qızışdıranlar dünyanı dalana, mənasız qan tökməyə və qəddarlığa aparırlar. Buna görə də faşizmin iflası onlar üçün dərs və xəbərdarlıq olmalıdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Dünən isə Moskva regionunda maskalanmış silahlı şəxslər Özbəkistandan olan 3 nəfəri qətlə etdiriblər. Rusiya mediasının verdiyi xəbərə görə silahlı quldurlar Moskvanın cənub-şərqindəki kafeyə daxil olmuş və qurbanlardan pul tələb etmişdilər. Tələbi yerinə yetirməkdən imtina etdikdən sonra onlar atəş açıblar. Son vaxtlar Rusiyada xaricilərə, etnik azlıqlara və qaçqınlara qarşı hücumların artması müşahidə olunur. Danışır Azadlıq Radiosu. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika prezidenti George Bush-a məktub göndərib. İran prezidentinin sözlərinə görə bu məktub İran xalqının baxışlarını əks etdirir. Bu gün isə prezident Bush bəyan edib ki, İranın nüvə böhranının həllində diplomatiya ilk və ən vacib seçimdir. Son inkişaflarla sizi Rövşən Rahiboğlu tanışdıracaq.
İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad prezident George Bush-a məktubunun İran xalqının sözü və rəyini əks etdirdiyini və bəşəriyyətin əzab əziyyətlərinə səbəb olan problemlərin aradan qaldırılmasına yol açdığını iddia edib. Amma İran prezidenti hələlik məktubunun məzmunu haqqda danışmaqdan imtina edir. Bizim İslam ədəbərkən qaydaları məktubun məzmununu bildirməyə icazə vermir. Hal-hazırda biz gözləyirik ki, məktubu alan tərəf buna nə cavab verəcək, necə davranacaq, bundan sonra isə bir qərara gələrik. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri və nüvə məsələləri üzrə danışıqlarda İran nümayəndə heyətinin başçısı Əli Laricani məktubun bir tərəfdən İranla Birləşmiş Ştatların münasibətlərində diplomatik dönüş yaratdığını, digər tərəfdən isə Tehranın dili yumşalmadığını deyib. ABŞ nümayəndələri isə məktubda nüvə böhranından çıxış yolu təklif edən hər hansı yeni təşəbbüs olması iddiasını rədd edirlər. Bazar ertəsi günü dövlət katibi Condoleezza Rice Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib ki, məktubda onu alandan sonra Amerika hökumətinin əvvəlki kursundan başqa istiqamətə yön almağa əsas verən heç bir yenilik yoxdur. Qərb mediyası ABŞ nümayəndələrinin qeyri-rəsmi şərtlərini istinadla bildirirlər ki, farsçaya yazılmış 16 səhifəlik məktub İranın qərb aləmi ilə bir növ fəlsəfi, tarixi və dini əlaqələrinin icmalıdır. Adı çəkilməyən bir ABŞ rəsmisinin dediyinə görə məktubda İsrailin yaradılmasının dünyaya baha başa gəlməsi, habelə qərb sayağı demokratiyanın fərsiz olduğu deyilir. Hələlik isə məktubun yeganə əhəmiyyətli cəhəti odur ki, uzun müddət küslü olan iki ölkə arasında ilk birbaşa əlaqə yaradıb. ABŞ hökumətinin bu yaxınlarda Bağdaddakı səfirə İran rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa tapşırmasına baxmayaraq, hələlik heç bir görüş baş tutmayıb. Amma nəzərdə tutulur ki, Tehranın bu məktubu belə və yaxud daha miqyaslı danışıqların təşkilinə təkan verə bilər. Vaşinqton hələlik məktuba münasibət bildirmir. ABŞ rəsmiləri daha çox BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranın nüvə fəaliyyətlərindən qarşı təzyiqləri artıracağı nəzərdə tutulan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar. Xanım Rice da bu məqsədlə bazar ertəsi günü New York'da Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv olan qalan ölkələrin və Almaniyanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüb və Vaşinqtonun mövqeyini belə təqdim edib. Beynəlxalq birlik nəhayət bir araya gələri aydın şəkildə deməlidir ki, İran beynəlxalq birliyin tələblərinə əməl etməlidir. Amma əldə olan məlumatlara görə New York görüşündə də İrana münasibətdə dalana dirənmiş birgə yanaşmaya nail olmaq səylərində hər hansı dönüş əmələ gəlməyib. Britaniya ilə Fransanın təklif etdikləri hökm mahiyyətli qətnamənin layihəsinə görə Təhlükəsizlik Şurası qəti şəkildə tələb etməlidir ki, Tehran oranın zənginləşdirmə prosesini dayandırsın və beynəlxalq nüvə müfəttişləri ilə həqiqi əməkdaşlıq aparsın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Kür çayında suyun səviyyəsini tənzimləmək üçün Azərbaycanda xüsusi layihə hazırlanacaq. Başı çimərləklərində isə təhlükəsizliyin artırılması üçün tədbirlər görülür. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov məlumat verib.
Bu yaxınlarda Rusiyadan 2 lil soran gəmi gətiriləcək və Salyanda Kür çayının yatağı təmizlənərək suyun səviyyəsi tənzimlənəcək. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun sözlərinə görə bu məqsədlə Xəzər Dəniz Gəmişlik İdarəsinin imkanlarından da istifadə olunacaq. Kəmaləddin Heydərov deyir ki, bu yaxınlarda Salyanda vəziyyətlə tanış olub. Nazirin sözlərinə görə bənd qurmaqla suyun səviyyəsinin qalxmasının qarşısını almaq olmaz. Gələcəkdə problemin həlli üçün xüsusi layihə hazırlanacaq.
Məsələ bu yerdədir ki, deməli su varma üçün yardımçı kanala oradan nasoslar vasitəsilə su verilir. O su varmamaq olmur. Yəni bu torpaqla su varılmalıdır, aydın məsələdir. O kanala da o sular gedərkən o kanalın üzərində olan bəzi kəndlərdə olan evlər səviyyəsinə görə suların həyətlərinə dolur və bununla da belə bizim əhalimiz orada çox narahat olurlar.
Kəmaləddin Heydərov evlərini su basmış əhaliyə kompensasiya ödənib-ödənməyəcəyi barədə konkret bir söz deməyib. Son bir neçə ildə olduğu kimi ötən həftə Kürün səviyyəsinin artması nəticəsində Salyan rayonu ərazisində onlarla evə ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov onu da əlavə edib ki, mayın 15-də ilk dəfə olaraq Nardaran çimərliyində sularda xilas etmə agentliyinin əməkdaşları yeni xilas edici katerlər, müşahidə buruqları, yeni dalğıc geyimləri və məntəqəsini nümayiş etdirəcəklər. Həmin müasir katerlər cihazlar artıq Bakıdadır. Nazirin sözlərinə görə təkcə ötən il çimərliklərdə 43 nəfər həlak olub. Bakıdan Arifə Kazımova.
İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. New York'da Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları Şurasına seçkilər keçirilir. Namizəd ölkələrdən biri də Azərbaycandır. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Amerika Prezidentinə məktub göndərib. Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush isə bildirib ki, İranın nüvə böhranının həllində ən önəmli məsələ diplomatiyadır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı həmsədrlərin yeni fikirləri var. Bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bildirib. Keçən separatçıların keçmiş lideri Aslan Məsxadovun Bakıda məskunlaşmış ailəsi Finlandiyadan siyasi sığınacaq istəyir. Azərbaycanda dünyaya gələn hər 1000 uşaqdan 29-u vəfat edir. Amerika fondu bu barədə yeni araşdırmasını yayıbdır. Xəbər verişimiz burada başa çatır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti buraxılışımız Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə efirdə şəffaflıq proqramıdır. Müzik
şəffaflıq.